Jah, nii ongi. City Motorsist tutikas viieaastase garantiiga trendikas Dacia Sandero 8990 euro eest ja ruumikas Dacia Logan MCV 9900 euro eest. Päriselt ka. Tule laagrimi Tartu City Motorsisse ja sõida kas või kohe välja.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head kuulajad, Kuku Vauna saade eetris. Täna võtame vaatluse alla selle, mis kõigile on juba ilmseks saanud. Nii võrd, et keegi enam vaateid ei kahtlegi, et me peame lahti saama fossiilkütustest. Isegi juba loodetakse seda, et ka Eestis põlevkivist lahti saamine võiks tulla kiiresti. Aga küsimused, mis sellega seonduvad, on palju sügavamad. Ja nimelt ei ole see päris nii, et meie ainseks probleemiks on sisepõlemismootor ja kui me asendame selle mingi muu asjaga, noh näiteks elektrimootoriga, aga samade masinate sees, samade tehnoloogiate sees, siis ühtäkki muutub maailm paremaks. Miks see nii ei ole ja mida tegelikult selle kliimaneutraalse, selle võlusõna taga terviklikult mõista tuleb, oleme kutsunud saadetse rääkima Mihkel Kangure, kes on Tallinna Ülikooli ökoloog. Tervist!
Tervist!
Kuidas siis on, et see imevits, et loobume kõikjal lihtsalt süsiniku põhistest kütustest, asendame nad millegi muuga, elektrivoolu või vesiniku või vesiniku ühenditega ja voila, ongi kaunim maailm käes või ei ole see nii?
Ühes küljes tahaks öelda tõesti, et äkki tõesti nii saabki, aga teises küljes teeb see ettevaatlikuks, kui vaadata inimkonna ajalukku, vaadata, kuidas on toiminud inimkond varasemalt, siis inimkonna sellise ühiskondla korralduse ajaloo jooksul, ütleme siin viimase 10 000 aasta jooksul, on alati toimunud see, kui on toimunud mingi muutus tehnoloogias, on sellele järgnenud kiire inimkonna rahvaarvu kasv. Sest et varasemalt on inimkonna põhiprobleemiks olnud see, kuidas veel efektiivsemalt energiat kokku koguda ja siis jäätmeid laiali hajutada, nagu Kaupovip seda väljendab. Ehk et ressursside hankimine on olnud pidevalt pidurdavaks või selliseks takistavaks teguriks olnud, see on piirav tegur olnud ja kui on leitud uus viis, kuidas efektiivsemalt energiat hankida, toitu hankida, siis see on muutnud meid edukamaks teiste liikidega võrreldes, ehk et me oleme saanud märgatavalt laiemalt levida, aga praeguseks me oleme täiesti erinevas olukorras. Kui me võtsime kasutusele fossiilsed kütused, kuskil 200-250 aastat tagasi, kui palju meid siis umbes oli? Meid oli, noh...
Alla miljardi.
Ja nüüd me oleme 200 aastaga tõusnud, meie rahvaarv on praegust on kuskil 7,7 miljardit. Kui mina sündisin 1975. aastal, meid oli kaks korda vähem maakeral, kui praegust on. Ja seda probleemi nüüd, millega me seisame silmitsi, seda ei saa otseselt lahendada tehnoloogia muutusega. Tehnoloogia muutus saab olla siin abiks. Süsiniku atmosfääri paiskamine või ütleme kliimamuutused on teatud mõttes selline sümbol. Ta on igal pool maailmas ühtemoodi arusaadav. Kliimamuutus mõjutab suhteliselt sarnaselt igal pool me ükskõik missuguses maailma nurgas inimesi suhteliselt sarnaselt. Noh, ta läheb kuumemaks osades kohtades, läheb rohkem kuumemaks, teistes kohtades vähem kuumemaks, aga ta on selline universaalne sümbol nagu raha. Et
kas see saab aru? Selles mõttes tulebki mõista seda, et kui räägitakse kliimamuutusest ja kasvuhoonegaaside rollist ja selle õhkupaiskamise rollist seal juures, et see on juba tegelikult väga suur lihtsustus, kuna kliimaprotsess ise on tunduvalt keerulisem.
Ja ta on väga oluline lihtsustus sellepärast, et me peame need protsessid tegema lihtsamaks , lihtsamalt arusaadavaks , sest et kliima iseenesest ja selle muutus veel eriti ei ole inimestele tajupõhine protsess , inimesed ei saa tajuda kliimat , nad ei saa tajuda kliimamuutuseid , sest et see on matemaatiline konstruktsioon , see on no, meteoroloogiliste ega... näitajate matemaatiline ekspressioon .
no samas mõttes ju ega me ei taju ka majandust otse ega vahetult kõikide retseptoritega hinnatõusu langust , seda võib-olla küll reklaami mõju vahetu , aga no nii-öelda majandus eeldab ju samamoodi teatavat analüüsi , isegi see nii-öelda võlu substants nimega sisemajanduse kogutoodang , seegi ilmneb ju erinevate noh , nii-öelda arvutavate organisatsioonide töö tulemusena .
jaa , see on väga
vahetult meil ei ole näiteks , meil ei ole näiteks samasugust SKT retseptorit kusagil , et maitseme , milline see maailm on , et oo , täna oleme rikkamad .
see on väga hea näide , see ilmestab väga hästi seda , et hoolimata sellest , et mitte keegi päris täpselt aru ei saa , mis asi see SKP on ja mis asi see majandus on sellesse meil väga tugev usk , nii nagu Andrus Veerpalusse . Et see on see
mõlemad on töötanud dopingu peal , ma saan aru , nii SKT kui Veerpalu , et selles mõttes sarnasus on selles .
just . ja me saame ka väga hästi aru sellest , et maailma majandus on justkui mingisugune selline asi , mille osa me oleme ja kui Hiinas keegi köhib , et me oleme siin Dalai-laama võtnud kuidagi liiga kõrgelt vastu või avaldab Postimees kogemata kolmeseerelise artikli Hiina kasvavast mõjust maailmas , siis sellele järgnevad köhatused Hiina partei ladvikus ja nii mõnigi meie konteiner jääb kuskil keset ookeani seisma . ehk et sellisest maailma majanduses osaks olemisest , see tundub justkui üldsusele tunduvalt paremini hoomatav , kuigi see on samasugune abstraktsioon , aga see , mis ei ole abstraktsioon , see , et me oleme bioloogiliste olenditena selle ökosüsteemi osad , ja me oleme vastastik mõjudes ökosüsteemidega , sellesse usk puudub siis , kuigi see on teaduspõhine ju .
ma ütlen , kust see usupuudus tuleb , kas see on siis augud hariduses , et ei seostata ära , noh , ma ei oska öelda , põhikooli lõpuks või gümnaasiumi lõpuks või noh , äärmisel juhul ülikooli lõpuks kõikvõimalikke asju maailmas , et kas see on hariduse liialt killustamine üksikasjade peale , noh , võib-olla majandust tutvustatakse just selle tervikuna , nagu sa ütlesid , et Hiina köhatus mõjutab meid kõiki , kõik teavad seda ühel või teisel moel , aga ökosüsteemi terviklikkust siis gümnaasiumi või isegi põhikooli lõpetaja ei tea või ?
ma olen nüüd ise õpetajaks õppimas , seetõttu ma ei taha nagu väga kolleegega sellisena kritiseerida , aga siiski on aus , kui me tunnistaksime , et teatud mõttes me oleme keskkonnaharidusega , loodusharidusega , me oleme tegelikult läbi kukkunud .
Et vaatamata sellele , et me arvutame PISA testides , mis on rikaste ja ilusate edukate riikide nii-öelda edukusnäitaja hariduses ülihästi .
jah , meil on hariduses väga palju , meil on väga hea haridus iseenesest , haridussüsteem , ta on kättesaadav , riiklikud õppekavad on väga paindlikud , nad võimaldavad väga-väga paljut , aga samavõrd uuringud näitavad nii Eurostat , mitmed teised uuringud , et selle haridusega , mis me oleme saanud , see ei puuduta ainult keskkonda , see puudutab ka rahakirjaoskust või kuidas seda nimetada , sotsiaalset kirjaoskust , ehk et meil on justkui need , see informatsioon on olemas , aga see võime , oskus seda süsteemi tajuda , seda tervikuna tajuda , seda enda käitumisega seostada , enda rolli selle mõjutajana tajuda , sellest jääb ilmselgelt puudu .
no meil nüüd seotult kõikide nende pensionivaidluste ja aruteludega on siis ärganud ambitsioon ja ka tegevused , mille sisuks on siis inimestele rahatarkuse õpetamine , ja nende nügimine rahatarkuse suunas , nii nagu ametlikes kirjades see on , et inimesed oskaksid kuidagimoodi rahaga ringi käia . kas saab üldse olla seda , et inimene oskab rahaga ringi käia oludes , kus ta noh , ütleme mitte piisavalt detailselt ei taju seoseid ökosüsteemis ?
See võib viia selleni , et sa paned raha justkui näiliselt mingisuguse sellise initsiatiivale , raha on nagu hääletussedel , sa paned raha selle alla , mida sa tahad , et see kasvaks , see on samamoodi poes käies , et see , mida sa ostad , see kasvab . investeerides nüüd teenustesse , toodetesse , mingisugustesse kaupadesse , mis tegelikult hävitavad seda maailma , siis sulle võib justkui tunduda, et sa äkki teenid sealt mingisugust kasumit, aga sellega kaasneb see, et sa pead teisest otsast tunduvalt rohkem välja käima hakkama, no näiteks tervise tõttu või oma elu heaolu taseme hoidmiseks, kuna meie heaolu elu tervis sõltub niivõrd palju ära puhtast loodusest, looduslähetastest ökosüsteemidest, kui need on hävinud, siis selle heaolu hoidmine muutub lihtsalt palju kallimaks, palju raskemaks. Ehk et millisesse kohta, kuhu need investeeringud ka suunatakse, see on nagu küsitav, aga kui me vaatame seda, kuidas meil majandust koolides räägitakse, siis siiani väga suur hulk sellisest ettevõtluse õppest kujutab endast ikkagi nii-öelda käsulauda, sina pead kasumit teenima, sest et see on meie majandusaluseid, aga kui me võrdleme, mida räägitakse keskkonnahariduses, siis seal on üsna palju sellist detailidesse minekut, mis on vajalik, et eeldused süsteemselt millestkist aru saada, aga teine pool on väga paljuski see keskkonnaprobleemide käsitlemine, ehk et me pigem selgitame lastele keskkonna probleeme, aga samas hakata mõtlema, et kui palju lapsed viitsivad või kui palju sa viitsid tegeleda mingisuguse asjaga, millega on pidevalt mingisugused probleemid. Ühel hetkel muutub see tüütuks, et üks kõik, mida ma teen, kogu aeg jälle on mingisugune probleem. Sellem, et näidata noortele enda tegevuse seoseid, mis aitavad ökosüsteeme taastada, mis aitavad muuta elukeskkonda meile eluks sobivamaks, me räägime nendest probleemidest, mis kaasnevad inimene tegevusega. Ja seal tekibki lastele aru saamata, et vahet ei ole üks kõik, mida ma teen, niikuinii on tagajärjeks kaos ja laga ja inimene on kogu aeg seda keskkonda lõhkunud, aga ei ole. Kui me võtame kas või Eesti metsade saatuse, noh, meie metsade peavard ja Aigar Kallas ütleb, et me oleme 5000 aastat pidanud vihast võitlust metsadega, on väga kurb, et inimese mõttemaailm on meie metsade suhtes selline, millega me peame vihast võitlust pidama. Mina näen enda uuringu tulemustes seda, et viimased 3-4000 aastat on Eesti metsad arenenud koos Eesti kultuuriga, Eesti rahvusega. See on olnud meie kultuuri kujunemis üks osa, et me oleme olnud metsaga sellises kontaktis, kuni me jõudsime selles aega, kus hakati kasvatama rukiste kartulit, et teha sellest piiritust või pandi Pärnu papi teha.
Kas sellest käivitus nii-öelda eksport, ehk et kellegi teise vajadused mujal olid need, mis tingisid siis nii-öelda looduse suurkasutuse?
Lootus saada loodusressursside najal hästi kiiresti rikkaks, mõned inimesed tõesti said, aga väga suur hulk inimes muutus selle tagajärjel vaesemaks. Ja seda me näeme ka tegelikult praegusel hetkel. Et see, kui me tuleme nüüd tagasi selle saate alguses kõlanud küsimuse juurde, siis tõesti see, et me oleme jõudnud nagu selle teadmiseni, et süsinikuga koos me enam sellisena edasi minna ei saa, siis tehnoloogia muutusest üks ei piisa. Me peame kapitaalselt muutma enda aru saama, enda suhet looduskeskkonnaga.
Ma just mõtlen seda, et siin on väga palju märke, kui me vaatame kas või protsesse, mida saab mõõta, ehk asjaolud, kuidas süsihappegaasi sisaldus atmosfääris kasvab, pisitasa umbes 60 miljondiku osa on ta vist viimase 20-30 aasta jooksul tõusnud, rööbiti hapniku sisaldus langub umbes ka 50 miljondiku osa sama perioodi jooksul, millest osad järeldavad, et fotosüntees on kuidagi piirilise seisuni jõudnud. Kas see tähendab ka seda, et meil täna nii-öelda laialt levinud arusaam bioloogilisest taastuvkütusest, et põletan puitu kasvab asemele, see ongi taastuvkütus, mingit nii-öelda süsiniku mõju ei ole. Kas ka see võib minna muutmisele sellisel moel, et ei, stop, et asjaolu, et sul puit tagasi kasvab, ei tähenda taastuvust, sellepärast, et ökosüsteemi muud seosed ei taastu?
Absoluutselt. See on nii-öelda metsa ökoloogidele, kes siis jälgivad süsteemi terviklikuna, terve aineringe ulatuses. Nendele on see teada ju aastakümneid juba , et mets ei ole ainult see puu , puitu seotud süsinik on ainult üks osa sellest süsinikust , mis metsas eksisteerib ja vana mets seob tunduvalt enam süsinikku . taimekasvatuses , põllumajanduses , nii-öelda katmikaladel on üks levinud võte , kuidas kiiremini taimi toodangut andma sundida , on see , et neile pumbatakse tõesti juurde süsihappegaasi . kasvuhoonesse paned , saavad tomatid kiiremini valmis , punaseks kasum on suurem . Ja teoreetiliselt võiks ju eeldada , oodata , et nüüd , kus süsihappegaasi sisaldus atmosfääris hakkab suurenema , et see seotakse intensiivsemalt siis ka taimestiku poolt ära , mis peaks tõesti selliselt toimima , kui meil see taimestik oleks olemas .
ehk et meie taimestik tegelikult globaalselt , nii nagu ka muud fotosünteesivad organismid , tõenäoliselt vetikad ja muu seltskond , võib-olla ka samblikud , kes seda oskab öelda , on seisus , kus lihtsalt neil ei ole enam niši ja võimet seda teha .
No aga kui me võtame kas või Eesti konteksti , me oleme uhked enda maaparandus käsiraamatu Tõde ja õigus osas , on ju , mis kirjeldas väga vihast võitlust märja maaga , me oleme väga suure osa maapinnast endal Eestis ära kuivendanud , aga see tähendab seda , et sellised orgaanikarikkad mullad , mis meil märgades ökosüsteemides on , sealt emiteerub ju nüüd süsinikku , ehk et kui meil ökosüsteemid oleksid looduslikult heas seisundis , kas või siin hiljuti välja tulnud uuringu tulemused ka , kus Eesti tiikide väikeste niisuguste veesilmade mõju süsiniku sidumisel tundub olevat väga-väga märkimisväärne , rääkimata muudest meie järvelistest ökosüsteemidest , soodest , kes võiksid kõik seda süsinikku siduda , aga kuna nad on olnud väga pikalt stressisituatsioonis inimese mõju all , toitained on sinna kandunud liialt palju sisse , järved on eutrofeerumas , siis see süsiniku sidumise võime on nendes ökosüsteemides ka kahanenud . Metsades see , kui me asendame eluterve , elurikka , mitmekesise , erinevate vanusegruppidega puudega ökosüsteemi mets puupõlluga , kus on ühevanuselised sirgetes ridades puud , kes ei paku veel elupaiku teistele liikidele , siis me seome küll sinna puitu mõnevõrra rohkem seda süsinikku , aga kui me kasutame selle ahjus põletamiseks ära , siis see süsinik samavõrd kiiresti vabaneb uuesti atmosfääri , kuigi ta on seotud selle tunduvalt pikema aja jooksul , ehk et väljalaskmine , süsiniku atmosfääri paiskamine toimub ülimalt kiiresti , aga selle sidumine , see võtab palju rohkem aega ja seetõttu me ei saa asendada lihtsalt ühte süsinikku teisega .
siinkohal teeme saatesse ka väikese pausi .
kukub õun . saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega . kukub õun .
kukub õuna teadussaade jätkub , külas Mihkel Kangur , Tallinna Ülikooli ökoloog , mina saatejuht Marek Stenberg , räägime sellest , kas tõepoolest tulevikus piisab ainult asendada kõik meie energiavood siis süsinikuvabadega või on mingit muud tegevust veel vaja . Metsa lugu oli ilmekas , ehk et ka mulle on hakanud tunduma see , et me peame ikkagi väga palju taastuva energia mõtet ümber mõtestama ja sealt välja kandma kõik , mis ilmselt süsinikku sisaldab . 19. sajandil elas niisugune omapärane tegelane nagu William Stanley Jevons , kes on sõnastanud oma raamatus Söeküsimus , mille ta 65. aastal välja andis , 1865, jah . Selle , et mis oli tema tähelepanek ja see tundub olevat tähelepanek siiamaani , et alati , kui inimkond jõuab selle punktini , et mingisugune masin muutub efektiivseks , leiab inimkond ka või kogukond ka siis selle võimaluse , kuidas seda masinat võimalikult palju kasutada . ehk et säästlik käitumine põhjustab järgmisel hetkel ekspansiooni energiakasutusest . nii on see ilmselt olnud varem ja pärast 19. sajandit ka nüüd . kas sellise asjaoluga , et noh , ütleme nii-öelda , kui me konverteerime oma transpordi majanduse terviklikult elektri ja vesiniku ja vesinikuühendite peale , nii nagu lootus on , et kas selle tulemusena me peame veel midagi tegema , et meie ekspansioon ei kahjustaks ökosüsteemi sel määral , et paljud asjad siit lihtsalt ära kaovad.
Umbes 10 aastat tagasi, kui me mõlemad paralleelselt tegelesime sellise energiatõhusate hoonete tehnoloogiate arendamise ja siis maale toomise, kus ma käisin Austrias selle, kus seda tehnoloogiat on kõige enam ka ju rakendatud selle nendega tutvumas. Ja seal nad kirjeldasid väga ehedalt seda fenomeni, mis kaasneb näiteks passiivmajade kasutusel võtuga. Passiivmaja disainitakse küllalt kitsa temperatuuri vahemiku peal efektiivselt töötama. See on noh, tehnoloogia paratamatus, et ta on efektiivne küllalt kitsas aknas. Ja kui see hoone sisetemperatuur, ütleme, ta on disainitud seal 21 graadi peale seda temperatuuri hoidma, siis see energiakulu tõesti selles hoones on ülimalt madal. Aga mis inimestel tundum hakkab, et 21 graadi see on noh, tegelikult see komfort temperatuur, aga et tegelikult tahaks soojemat, kuna see on ju nii odav. Miks ma siis ei või endal natukene...
Just, see on ka juurde. See, mida Jevons näitas täpselt. Juba aastal 1861.
Ja, et ma ju võin, see on ju nii odav, see ju ei maksa ju mitte midagi. Ja siis, kui see passiivmajal keerad selle temperatuuri termostaadil 2 kraadi kõrgemaks, hopla, sul on energiakulu 50% suurem, vaatad, et mis asja te ütlesid, et mul energiakulu peaks olema 0, aga näed, mul on siin sellised elektriarved nüüd järsku. Sama juhtus meil, kui me võtsime LED-pirnid kasutusele. Nüüd
on neid igal pool, terve maja on muudetud suureks televiisoriks.
Absoluutselt ja tegelikult summa summarum energiakulu meil ei ole vähenenud. Samas, meil on hea näide võtta Taani. 79. aastal energiakriisi ajal üle Euroopa mitmed riigid viisid läbi rahvahääletuse, kas minna tuumaenergia kasutamise peale. Ja Taani otsustas, et ei, nad ei lähe. Taani rahvas nii otsustas Austria kusjuures samamoodi, mis ei tähenda, et nad tuumaenergiat ei kasutaks, Austria eriti, nad impordivad siis seda teistest riikidest, aga see ei ole nagu tähtis. Taani SKP, noh, jälle meil on selle SKP juures, aga no, ütleme, et
no, see on meil tuntud ja vahet, meil on olemas SKT retseptorid, ja, ütleme nii, ja, et me teame sellest aru. Väga palju.
Me saame aru sellest, mida see tähendab. SKP on väga oluliselt kasvanud, kuid samas energiatarve selle 79. aastaga võrreldes, ma ei saa peast nüüd öelda, aga see ei ole absoluutselt kasvanud selles samas järgus, nagu on kasvanud nende majanduse võimekus. Ja me teame Taanit kui väga innovaatilist riiki. Tegelikult teatud ressursipuudus sunnib innovatsioonile. Nad on leidnud endale hoopis teissuguse viisi, kuidas ennast mugavalt tunda. Noh, selle osaks on küünlad ja kampsun ja soe tee ja jahe tuba, mis on teinud neid tunduvalt vilkamaks, elurõõmsamaks. Nad elavad väga õnnelikult ja hästi. Ehk et kui me suudame ise ennast piirata, siis see ei pea tähendama seda, et meie elukvaliteet väga oluliselt kuskilt peaks kannatama. Vastupidi, see annab meile võimaluse leida neid naudinguid või neid elu heaolu allikaid, mis tegelikult määravad meie heaolu, mis tegelikult on meie elus olulised, on, eks ole, tervis, head suhted lähedastega, head suhted kogukonnaga, enese selline loomingulisuse avaldamise võime või ütleme, noh, et teha loominguga tegeleda või võid ka teadusega tegeleda, ise enda harimisega, et need näitavad teadusuuringud on tunduvalt olulisemad inimese heaolu allikad, kui ütleme sellise materiaalsetel väärtustel põhinevad heaolu allikad. Loomulikult meil peab olema kõht täis, meil peab olema noh, elavähem elementaarne.
Aga mitte liiga hygieen. Täis selles mõttes, et me teame ka seda, mida tähendab nii-öelda liigne toidupakkumine igal hetkel, mis tegelikult hävitab elus olemise head tunnet ju igapäiselt.
Jaa, meil kliimamuutustega kaasneb üks fenomen, mida näidatakse, on just see, et taimed hakkavad nii-öelda minema rasva. Ehk et nad seovad rohkem endas süsinikku, aga toitainete hulk selles toidus jääb tagasaitlikuks. Ma ei ole ise selle valdkonna spetsialist, ma olen ainult lugenud nii-öelda refereeringuid sellistel artiklitel, kui ma jätkusuutlikusest räägin. Aga igal juhul ka laialt levinud selline töödeldud toit, ületöödeldud toit, see on viinud inimkonna, ütleme siis sellise valgema osa või lääne maailma osa peamiselt, aga ka üha laiemalt levib see Aasia riikides, kus see on võimalik, et me sööme lihtsalt üle. ja ülesöömisega kaasnev toidu raiskamine on muutunud samaväärseks probleemiks näiteks Ameerikas kui toidu äraviskamisega kaasnev, toidu raiskamisega kaasnev keskkonna jalajälg. Me sööme liiga palju rohkem, kui meie tegelikult organism elus püsimiseks vajab, aga me sööme sellist ebakvaliteetset toitu, mis omakorda tähendabki seda sama toidu raiskamist.
Meie põllumaad, mida tänasel hetkel on mingi 35% või 37% kogu maismaast, enamjaolt toodabki selle jaoks, et inimestel on nii-öelda, mingi kompensatsioonivajadus või muu asja. Ma tahtsin teist asja nagu tähele panna ja küsida, et see tähendab tegelikult seda, et oludes, kus me täna oleme, et ütleme, et et meil on siin Euroopa Liidus kokku lepitud kliimaneutraalne käitumine ja me kõik pürime sinna poole aastaks 2040 või 35 nagu soomlased või 2050 nagu Eesti on öelnud, et ega see muutus, me võimegi saavutada 2050. aastaks olukorra, kus tõepoolest ühiskond süsihappegaasi ei tekita, küll aga muundub väga tõhuselt energiat. 2050 on täpselt samasugune dilemma, ehk et mingid valikud tuleb teha ennem, et 2050. Aastal ei moodustaks ummikuid elektriautod ja vesinikuautod, kuna ummiku moodustumise võime on olemas ju mõlematel.
See tähendabki väga olulist sellist mõtteviisi muutust. See on muideks hästi huvitav, et kui me vaatame, eks ole soomlased, kes tavaliselt on sellised väga põhjalikult järele mõtlev ja siis otsustavalt tegutsev rahvas, on sel korral valinud täiesti ebasoomlasliku käitumise, kus asutakse teele ilma päris täpselt teadmata, kuidas selleni jõutakse ja praegusel hetkel mulle tundub, et see paraku peabki olema, see on ainu võimalik juhis, sest et meil ei ole tegelikult teada päris täpselt, missugused on need tehnoloogiad, missugused on need läbimurde võimalused, mis meid siit sellest soost välja aitaks, tuleb tegutsema hakata, aga üks, mida näitavad uuringud, on igal juhul see, et see, millise, mis on meie kuplial, see, mis on meie peas, määrab tunduvalt enam seda, mis see tulevik toob. Ehk et sellised mugavustsoonis elamine tehnoloogiliste saavutuste najal, kandes endiselt veel seda mõtteviisi möödunud sajandi keskpaigast, et meil ei ole vaja looduselt armande oodata, vaid me võtame need ise, need peavad asenduma sellega, et meie oleme ökosüsteem, meie oleme ökosüsteemi osa ja meie elus püsimine sõltub sellest, kui hästi tunneb ennast see ökosüsteem, mille osa me oleme ja see ökosüsteem on terve maailm. Ja me peame pürgima enda teadmistega selles suunas, et me ei saa teha ökosüsteemil haiget. Nii nagu meil on aru saadavaks saanud see 100 aasta jooksul, et hambaid peab pesema. Sellepärast, et
isegi käsi, isegi arstid on saanud aru, 19. sajandil oli veel küsimus kätepesust enne operatsiooni, aru saamatu asi paljude jaoks, milleks?
Jah. Aga praegusel hetkel see, me saame aru sellest tagajärgest, et kui see ikka pikka aega hambaid pese, ega ka kohe ju ei tule see hamba auk, et jätad ükskord pesemata ja hambad augulised ei ole, see tuleb ka pikka aja jooksul, me ei taju seda, kuna see tuleb, aga täpselt samasugused protsessid toimuvad ökosüsteemis, kui me ei hoolitse enda ökosüsteemi hügieeni eest, ehk et olla tasakaalus selle ökosüsteemiga, siis me oleme 2050 või 2035 täpselt samasuguse probleemi ees, nii nagu me oleme alati olnud varasemate kriiside ees, kus me asendame tehnoloogiat tehnoloogiaga. Nüüd on aeg asendada tehnoloogia paremate teadmistega sellest, missugune on meie roll suhe ökosüsteemidega.
See on küsimus tajus või olukorra teadlikkuses. Meil on hästi palju kõik võimalike äppe lahendusi, mis toovad meile teadmise selle kohta, kus on kõige lähem takso või muu või sobilik restoran, kuhu sööma minna või kaup mida osta. Nüüd, kui palju sa usud näiteks seda, et kui nii-öelda see ökosüsteem tuua koju kätte, mis meie oludes tähendab täna, eks ole nutiseadet, tulevikus uut nutiseadet, mis loodetavalt nii-öelda Apple'i hüpoteesi kohaselt on see, et sul on prillid, mille sa näedki maailma liitreaalsusena, et kui palju sellistesse kohtadesse on võimalik inimesele, kes nagu me teame, ei taju ei eskateed ega ökosüsteemi, siiski nii-öelda see ökosüsteemi olemus, nii-öelda igapäise protsessina, ühe mingisuguse laiguna sellest liitreaalsusest juurde tuua.
Kindlasti seal on nagu küllalt palju potentsiaali. Samas, kui me mõtleme jällegi möödunud sajandi keskpaigale, kus öeldi, et maailmas kolmest arvutist piisab või rohkem ja kes see ometi koju tahab omale arvutit, no et see on ju naeruväärne, ainu. Mida inimesed teevad seal kodus. Nüüd on meil on ju igas seadmes võimsamad arvutid kui see, millega kuu peal käidi. Kui me võtsime kasutusele infotehnoloogia, siis tundus inimkonnale, et meie õnnest on puudu see, et infot on liiga vähe. Nüüd meil selgub, et tegelikult info puuduses või ei ole küsimus, vaid see oskus, see teadmine, kuidas seda infot kasutada, kuidas sellest luua süsteemseid teadmisi, mustreid sellest aru saada. See on tunduvalt olulisem. Ja kindlasti tehisintellekt saab võibolla siin inimesele abiks olla, aga siiski haridusmudelis, mida ma ise nagu tunnen või tunnustan ja kannan, et me peame enda haridusest lähtuma ikkagi printsiipidest pea, südame ja käega, ehk et kõik, mida me teeme, me peame läbi tunnetama ka läbi enda emotsionaalse poole, ehk et sellest aru saama, et see, mida me teeme, mis võib tunduda meile nagu lühiajaliselt kasulik, ta tegelikult nii eetilistes printsiipides lähtuvalt kui ka meie enda tulevase heaolu nimel võibolla ei peaks olema sellisena tehtud. Ja võibolla siin aitavad tehnoloogilised saavutused ka tõesti näiteks toidu hankimisel. Ma kannan ka seda mõtet endas, et need suured kaubanduskeskused, mis meile on ehitatud, nad ühel hetkel osutuvad küllalt kasulikeks asjadeks, et me saame seal käia nii-öelda ostlemas endale ka talvel värsket toidukraami otse kasvamas seal salatilehti, kapsaid, rediseid.
Ehk teeme nad kasvuhooneteks
sellepärast, et me keegi ei tea, kuigi need, kes seab õrna vaatavad, neile tundub, et nad nagu teavad, missugune ilm meil aasta pärast ka on, aga see heitlikus, mis tabab meie kliimat, mis tabab meie põllumehi, kus nad ei tea, milline saak neil sügiseks põllul on, risk põllumajanduse tootmise juures muutub järjest suuremaks, nii nagu näiteks kindlustusfirmad enam ei taha riske katta, mis on seotud tormidega, samamoodi põllumajandustoodete nii-öelda ette kindlustamine muutub järjest riskantsemaks. Me ei tea seda ja kas me ühiskonnana suudame kinni maksta neid põuakahjusid või üleujutuse kahjusid, mis järjest tõenäolisemalt põllumehi saadavad. Aga äkki on meil võimalik näiteks panna meie need suured kaubanduskeskused tootma siseruumides tõesti toitu sellisena, et vähenevad selle transportikulud, ei ole vaja vedada.
Sööja tuleb ise kohale,
ta nii, nagu ta praegu seal käib, seda kauba toidukorvi täitmas, aga seal ta siis lihtsalt nopib seda värsket toidukraami endale.
Ja kaalub ja maksab,
nii nagu ta toidupoes praeguski käib, aga kogu see jama, mida meile nii-öelda meie tahtmised, mis on muudetud vajadusteks läbi tohutu reklaamitööstuse, mis meile siis Aasiast kurat teab, mis moodi toodetuna, kelle poolt, missuguste valu ja vere ja pisaratega toodetuna siia, nagu seda tuuakse. Võibolla meil neid ei ole ju tegelikult vaja. Need on meie tahtmised, et meil oleks igakord uus särk ja saapade. See on võibolla see üks tehnoloogiline tulevik meil.
Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade jätkub, külas Mihkel Kangur, Tallinna Ülikooli ökoloog. Kõneleme sellest, mis tuleb pärast seda, kui me oma energiavood oleme süsiniku vabaks muutnud, ehk et siis ei ole hädad mitte möödas, vaid on võimalused uuteks lahendusteks. Mainisid seda soomlaste julgust, mis tõepoolest on tähelepanuväärne, et nad lihtsalt ongi deklareerinud, et 2035 nad soovivad olla kliimaneutraalne riik. Kuidas ei oska keegi hetkel vastata, ehk sinna on aega üle 15 aasta ja ma usun, et soomlaste põhjalikusega nad tegelevad sellega edasi. Kas paraleelselt sa juba natukene mainisid, ütlesid, et ei osanud keegi ette kujutada, et meie telefonid täna on võimsamad kui omal ajal Ameerika kuuprogrammi arvuti, mis kosmoselaevas kaasas oli. Et kas see kuuprogramm on mõnes mõttes samasugune nii-öelda uljus või nii-öelda ikkagi inimese loomevõimele loodetud riski võtmine, et noh, et kui me otsustame, et me läheme kuu peale, siis me läheme ja usume sellesse, et rööbiti, kui me sinna poole liigume, arenevad muud tehnoloogiad, mida tagant järele vaadates me ju ka näeme. See Ameerikas ka sündis hakkas. Arenema arvutid, kogu tehnoloogia spekter, mis siia maani noh, nii-öelda hoiab nii ühendriikide majandust kui ka tehnoloogilist kultuuri üles. Et kas soomlased loodavad ja kas meie võiksime loota mingisuguse sama asja peale? Noh, natukene juttu innovatsioonist oli juba kaubanduskeskused teha kasvuhooneteks. Mis valdkonnad need veel olla võivad?
Ja see Ameerika kuuprogramm, noh, käivitatuna küll hirmust ja ütleme sellisest bipolaarse maailma vastasseisudest, et nüüd on nagu vaja minna, aga see on ju tähelepanuväärne 7 aastaga tehtud otsusest, et me läheme, kus juures tehnoloogiat selleks sisuliselt ju
ei ühtegi töötavat arvutit ei ole, kui me nii-öelda meenutame kõik võimalike kuuprogrammi jugusid, siis minu mõelest John Glenn oli see, kes siis esimese veel mitte orbiidile jõudva kosmoselennu tegi raketiga, mille see ei olnud ühtegi arvutit ja temal ei ole ühtegi mälestust sellest esimesest lennust, et ta oleks saanud illuminaatorist välja vaadata, kuna ta pidi kogu aeg askeldama mingite kangide nuppude kallal, et seda kosmosejaama või siis raketti sõidus hoida. Noh, see oli ka põhjus, miks mõeldi välja arvuti.
Jah, et see on see julgus. See on see julgus, mis võib-olla ka teadmatus teatud kohtades, et me ei tea, missugused riskid need seal ees on. See võimaldab seda sammu teha nagu Kolumbus asus teele, teades, et maakera on oluliselt väiksem, sest et kõik arvutused seda ju näitasid ja oldi veendunud, et kui siis lääne suunas sõita, siis peagi Indiasse tuleb ja siis ootamatult selgus, et tegelikult maakera on oluliselt suurem ja sinna vahepeale mahub veel on ju terve Ameerika mannere vaikene ookean on ju, et me ei pea teadma täpselt seda teed, aga me peame teadma mõningaid põhiprintsiipe, millest me peaksime hoiduma ja mille suunas me peaksime liikuma. Ja see on soomlastel praeguseks juhiseks, et need printsiibid, nagu me siin kordult on mõelnud, me teame seda, et süsinik ei päästa enam. Süsinikuga jändamine sellisel kujul energiaallikana, noh, see enam ei päde. Me peame leidma mingisugused viisid. Eesti saaksin olla imedaliselt hea katsepolugan katsetada. Need riskid on tegelikult suhteliselt väiksed, aga võidu võimalused kasvui selles samas SKP-s mõõdetuna, et arendada välja tehnoloogiaid, luua uusi võimalusi, uusi lähenemisi. See on väiksemas riigis tunduvalt kiiremini katsetatav ja samas olles suurema võrgustiku nagu Euroopa Liit osa, selle abil me saame ka enda riske nendes kohtades, kus asjad lähevad natukene võibolla valesti, me saame seal hajutada. Me ei kanna neid riske üksinda, aga me saame väikese riigi võimalustes nii-öelda prototüüpida neid asju tunduvalt efektiivselt.
Selle kuuprogrammi osas oli ju täpselt samme, mis sa ütlesid, eks ole hirm, noh, põhimõtteliselt külma sõja kontekstis, et kommunistid teevad midagi väga hullu ja näedas need asja. See hirm toimis, kannustas. Noh, minule tundub, et tega tänane teadvustatud hirm muutuste osas, mis ökosüsteemiga täna toimuvad, on ilmselt veel hullemad kui kommunismi hirm. Lihtsalt sellest ei räägita nii paaniliselt, see ei ole nii ideoloogiline asi. Aga kas see on sama asi, et miks tuleb lihtsalt hakata liikuma teises suunas, ümber mõtlema kogu tehnoloogia? Kõige keerulisem vist on ümber mõelda kogu nii-öelda hoiak tarbimise suhtes.
Ja see on see, kui me tegelen jätkusuutliku arengu haridusega ja siis on üks dilemma seal, et kas inimeste hirmutamine on nagu siin kohane või ei ole kohane. Osad autorid ütlevad, et sellise faktide näkku ütlemine, nii-öelda sein on ees, kuristik on ees, asjaolude näitamine, et see peaks just kui inimesed klaariks lööma ja panema tegutsema. Teised ütlevad, et hirm kammitseb ja siis ei suudeta enam adekvaatselt edasi tegutseda. Ilmselgelt on näha, siin üks soomlaste artikkel oli hiljuti, kus näidati, et ongi nii-öelda järjest suurema süvenemise kliimaärevus, inimesed tunnevad sellesse hirmu. Paraku me näeme siin nii-öelda polariseeruvad seda maailmaga teatud sellise vanusegruppide vahel, ehk et need, kellel on veel jäänud käia oluliselt pikem tee, kui nad siiamaani käinud on, versus need, kellel on jäänud suhteliselt vähem maad võrreldes sellega, mis nad ise käinud on, ja siis see veelahe sealt jookseb. Need, kes näevad enda tuleviku olevat sellise ettearvamatu ohtuderikka tunduvalt suurema tõenäosusega kehvema elukvaliteediga kui see, kus me praegusel elame, need noored inimesed kahtemata, neil on põhjust ja nad on õigusega, nad küsivad, et aga miks me ei liigu siis selles suunas juba? Miks me ei liigu nendes suundades, mida on teadlased juba ammu öelnud, kuhu me liikuma peame? Need tänavale tulevad siin hiljuti keegi ironiseeris, et õppige koolis, saage kliimateadlaseks, siis hakake kliimast rääkima. Nagu siis oleks lootust, et need poliitikud hakkavad neid kliimateadlasi.
Jaa, see on nagu alati otsitud selline osav vastukäik, sellega ei olegi mitte midagi peale hakata. Kui nüüd nagu võtta saate lõpupoole ette see, et noh, hirmutame veidi, no ütleme adekvaatselt siis, et mis täna on nii-öelda, noh, mitte nüüd eilse päeva jooksul, aga viimase mõne aasta jooksul siis selliseid märke, mis keskkonna teadlase jaoks faktidena nii-öelda kinnitavad aina rohkem ja rohkem seda, et see nii-öelda kiire muutuste aeg tuleb ette võtta isegi oludes, kus me väga täpselt ei tea, mis on selle muutuse jaoks kõige parem tehnoloogia.
Need muutused on komplekse, et võibolla sellise kohana, kus me peaksime plaani B-d mõtlema, võiks olla see, et kuidas me tuleme toime kliimamuutustega või keskkonnamuutustega kaasema migratsioonilainena, kui praeguste prognooside kohaselt selle saja aasta jooksul, selle sajandi jooksul Vahemere liinist lõuna poole jäävad alad muutuvad inimesele elamiskõlmatuks, kuna sealne
kõrmaks ja kuumaks.
Kuumaks, kus ööpäevane temperatuur ei lange alla inimese keha temperatuuri, ehk et keha ei suuda enam ennast maha jahutada, siis sellistes piirkondades inimesed ei saa elada. Nad peavad liikuma nendele aladele, mis on Põhjala riigid.
Põhjama. Või hakkama tootma energiat ja ennast jahutama.
Ja mis on kinnine tsükkel viimaks veel suuremate keskkonnaprobleemide, nii et kui seda tehakse fossiilsete kütustena, aga et selliste, sa ei saa Katari moodi lõpmatuse enda tänavaid ka jahutada. Energiatarve läheb sellisel juhul, igal juhul kasvab. Igal juhul me seisame silmitsi sellega, et inimesed peavad hakkama liikuma. Meie kultuurile, meie rahvale on odavam, kui me aitame toime tulla nendel inimestel seal kodus, aitame neil taastada nende ökosüsteemi seal, hoiame enda ökosüsteemi toimivana. Kui me peaksime hakkama aga otsima lahendusi sellele, kus konflikt täis maailmas rahvad miljonite kaupa on liikumas, vaat siis võibolla peaks me hakkama otsima neid rahvad, kelle puhul me saame nii-öelda kvoodi reeglite kehtestamise järel öelda, et okei, me võtame näiteks sealt Myanmarist neid budiste mõnisada tuhat endale siia, päästame nad ära, nii et rohkem meile siia ei mahu. Ühesõnaga, et mingisuguseid mõtteid me peaksime arvestama sellega, et migratsioonilaine ühel hetkel põhjapoole liikumas on. Meil ei õnnestu ennast sellest päästa, avatud kultuurid, avatud süsteemid suudavad ennast selliste muutuste vastu paremini vaktsineerida, paremini nendega toime tulla. Võibolla see on see, millega ma täna nagu lõpetaks, et see on Eestile praegusel hetkel vaatet, et kõige suurem väljakutse.
Ehk et me liigume paratamatult arutades kõik võimalikest energia, transporditehnoloogiatest, uutest lahendustest, liigume me ja jõuame lõppkokkuvõttes ikkagi nii-öelda sotsiaalsete ja poliitiliste küsimuste ja vastavate, noh, siis ütleme, tehnoloogiate või praktikate nii välja.
Absoluutselt. See on mõtteviisi muutus, mitte tehnoloogia muutus, mida me peame, kus me peame hüppe tegema. Tehnoloogilised muutused ei asenda meil bioloogilist mitmekesisust, ei asenda mulda. Mulda mingil määral saab asendada, ei puhasta meil vett, ei puhasta meil õhku. Kui me ei muuda enda suhet ökosüsteemidega, siis me ei suuda sellisel kujul enda sotsiaalset süsteemi üleval hoida.
Kas see muutuse mõte on natukene samalaadne, et kui ka aurumasinad tulid ja olid mõnes mõttes toeks, et idee orjanduse ebamõistlikusest ja ebainimlikusest realiseeruks. Et täna me oleme umbes mingisuguses samasuguses seisus, kus me peame leidma tehnoloogiate ja sotsiaalsete ja poliitiliste kontseptsioonide nagu sellise ühisosa.
Ja ma arvan, et samamoodi nagu me praegusel hetkel üsna üheselt ilma vaidlemata või punastamata suudame hukka mõista orjanduse, siis ma usun, et ja see oli alles ju veel 100 aastat tagasi.
100 aastat tagasi.
Täiesti normaalne nähtus on ju. Ehk et kuskil mõnekümne aasta pärast me vaatame natukene piinlikusega tagasi sellele ajale ja raputame pead ja mõtleme, et mis küll oli nende inimeste peades, kes selliselt suutsid suhtuda ökosüsteemidesse kui ainsasse sellisesse süsteemi, mis meid tegelikult elus hoiab. Et mina toon siin küll väga, väga selgelt paraleele orjandusega, ehk et see, kuidas me oleme suhtunud enda liigikaaslastesse, see on nüüd kandumas ka meie suhtetesse teiste liikidega, teiste ökosüsteemidega, ehk et järjest rohkem on maailmas ju neid ökosüsteeme, kellele on antud nii-öelda kodaniku õiguse, et nende eest on esindaja riigi parlamendis, et see on kasvav trend ja ma arvan, et riigimetsa majandamise keskus või tuleks ümber nimetada võibolla mõne kohasema nimega ja Aigar Kallase asemel peaks olema seal ametis keegi selline, kes ei pea vihast võitlust metsadega, vaid oskab neid metsasid hallata sellisena, et meil oleksid olemas nii puitmajad kui ka terved metsaökosüsteemid.
Aitäh, Mikkel Ongur, Tallinna Ülikooli ökoloog tulemast Kuku on saatesse rääkima keskkonna ja tehnoloogia ristumiskohtadest. Sellega on Kuku on saate läbi. Kuulake meid täpselt nädal pärast. Head päeva!
Kuku on. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku on.